Opravdové zločiny.
Krásný den.
Krásný den.
Vítejte u našeho podcastu Opravdové zločiny.
Jsme tu v plné síle.
Takhle.
Takhle. Mám pro vás dneska strašnou perdu.
Fakt? Mm-hmm.
Ale budete si muset počkat, protože já jdu dneska až druhá.
Jo.
Takže doufám, že máš taky perdu.
Já mám...
Já tady vidím nadpis Mamka Doris. Dneska bude mamko téma.
Já jsem si musela Mamka Doris napsat, protože se tam budeme bavit o mamince, která je celkem důležitou součástí toho příběhu, ale zapomněla jsem si napsat to její jméno a pak jsem ho dohledávala, tak jsem si napsala Mamka Doris.
Takže bude Mamka Doris.
Mamka Doris. Takže jdeme na to.
Ano.
Ale nebudeme se bavit o mamce Doris, budeme se bavit o případu Diamond Bradley. Jmenovala se Diamant, ta holka.
Já bych si tě jmenovala Diamant.
Shine bright like a diamond. Jmenovala se ta...
Diamant Bechinková.
To by vůbec nebylo divný.
A nebo, byla... a nebo jenom Diamant Bechinková.
A by byla Safír Krčmová.
To stačí strašně málo prostě.
No a Diamond je teda holčina, která se narodila v březnu 2001. Narodila se do ucelené rodiny, měla jednoho bráchu, který byl o něco starší. A to dětství prožila se svojí rodinou v Tennessee a byla to normálně průměrná americká holka. Měla kamarády, škola v pohodě, všechno perfektní. Tady je nějaký zemětřesení asi v pozadí, nevím, co se děje. A první mráček přišel, když byla Diamond ještě malinká, protože její rodiče si po nějaké době přestali rozumět a měli v manželství trable a bohužel to neustáli a rozvedli se. Což samozřejmě děti vždycky špatně nesou. A ta jejich maminka, Doris, se s nima rozhodla odcestovat, protože ona je měla ve své péči a podle všeho se k tomu tatínek nepostavil úplně zodpovědně a dospěle. A tatínek si zbalil kufry a odešel. A nechal tu rodinu ladem s kladem.
Šel nakoupit a už se nevrátil.
Šel pro mlíko a už nepřišel. Mm-hmm. Takže ta mamča byla najednou samoživitelka, ale postavila se fakt k tomu velice dobře. Ona se rozhodla, že teda se odstěhují, že za vším udělají tlustou čáru, za celým Tennessee a za celým manželstvím. A odstěhovali se do Illinois. A tady se přestěhovali do nádherné rodinné čtvrti. Mě to zas připomíná, jak Vysteria Lane v Zoufalých manželkách, kde máš pár domečků, ty lidi žijou v takové komunitě, všichni se tam znají, takže když, podle mě, když najdeš takový místo v Americe, tak seš jako šťastná, že tam není žádný magor se zbraní a všichni se tam znají, takže když pustíš dítě na ulici, tak se nemusíš bát, že ti ho někdo unese. A navíc teda si ta mamka nevybrala tady to místo jen tak pro nic za nic, ale už tam žila určitá část její rodiny. Co jsem tak pochopila, tak tam byla její teta a její sestra. A tak i ty její děti, ten brácha s tou Diamond, měli samozřejmě mnohem příjemnější přesun a necítili se jako úplní cizinci, protože tam měli ty bratrance a ty sestřenice a všechno to bylo fajn. Ta mamča si teda hned našla práci, ona pracovala jako pomocná síla v kuchyni, ale tím, že byla na ty děti sama, tak musela pracovat hodně. A dělala někdy i 12-hodinové směny několik dní po sobě a tu rodinu zvládla uživit, ale samozřejmě tohle byla ta daň za to. Ale ty děti jí ve všem pomáhaly, všechno zvládaly, teď se hlídali tak navzájem. A tím, že ta mamka tolik pracovala, nebyla moc doma, tak ta Diamond se hrozně zblížila s tím svým starším bratrem a dělali spolu fakt úplně všechno a byli z nich v podstatě nejlepší kámoši. A dokonce si maminka po nějaké době našla nového partnera. A toho partnera přijali i ty děti, takže to byla znovu taková rodinka. No a maminka si udělala další dvě děti.
Rodinka a maminka.
Rodinka, maminka, chlapeček a holčička. Takže Diamond a její brácha měli další dva nevlastní sourozence, ale i to přijali s úplným nadšením. Takže pokud bychom to zhrnuli, tak to jejich stěhování dopadlo nejlíp, jak mohlo. Všichni perfektně zapadli, zžili se s novým prostředím a byli spokojení. Teď se přesuneme do roku 2012, přelom roku 2012-2013, protože v tu dobu se do popředí začaly dostávat sociální sítě, respektive jedna hlavní sociální sítě, a to je Facebook. A v tu dobu bylo Diamond něco okolo 13 let, a jako správná pubertěčka měla samozřejmě chytrý telefon a no chytrý telefon, tak v té době to ještě nebylo natolik chytrý, ale měla dotykáč nějaký, na který se mohla fotit, nebo nějaký ten, jak byly ty Ericssony a to. A mohla se tam fotit a pak samozřejmě byla často na počítači a v podstatě každý den vyslala na tom Facebooku, ale každý, každičkej den. Ona tam dávala několik příspěvků za den, většinou šlo nějaký statusy, samozřejmě pak fotečky v zrcadle a podobně. A co je za mě jako děsivý, tak vy jako cizí člověk byste byli schopni z jeho facebookového profilu vyčíst celý její život. Kdo je její sestřenice, jak vypadá její máma, co je její brácha, kde chodí do školy, co už tvé, chodí s někým, což je za mě trošičku děsivý. Ale musím teda říct, že ona s tou svojí mámou měla hrozně dobrý vztah a byly fakt jako kamarádky a ta Diamond k ní vzhlížela a měla fakt respekt ta mamka u ní a měli se přidaný na Facebooku. Takže ta mamča věděla všechno, co tam dává, takže já si myslím, že někdy proběhly i nějaký diskuze o tom, hele, tohle nedělej, tohle není dobrý, že ta mamka to měla všechno pošéfený, nerostla jak dříví v lese na internetu, jo? Sdílela tam teda i třeba její první lásky a podobně a někteří teda řešili i to, že určitý ty příspěvky byly, jak bych to řekla, takový ponurý a trošičku depresivní, což zase ale, když si řeknu, když mě bylo 13, tak jsem byla týden zamilovaná do kluka a plánovala jsem se s ním domeček a další týden jsem ho nenáviděla a nebavila jsem se svýma kamarádkama, že to je jako běžný, že máš takový ty výkyvy nálad a vlastně nevíš vlastně, jak se máš. Takže to bych nebrala úplně jako bernou minci. Co je za mě strašně roztomilý, tak tam často dávala i příspěvky se svojí rodinou, hlavně teda mamku, ona ji tam vždycky označila, napsala obrovský text k tomu, jak ji miluje, jak ji je za všechno vděčná, což je podle mě taky trošku důkaz toho, jaký vztah spolu měli. Co tam taky Diamond dávala, tak bylo to, že dávala příspěvky, jestli někdo s ní nechce početovat, nebo poskypovat, nebo zajít ven. A když jí bylo 15, tak si našla kluka. To byl teda její první vážný vztah a nedivíme se teda, že ho sdílela samozřejmě na svém Facebooku, takže dávala tam takový to ve vztahu s, pak se na chvilku rozešli, tak to bylo komplikovaný, tam dala hrozně jako roztomilý, ten kluk se jmenoval Nikolas a všechny vlastně příspěvky a statusy během toho jejich vztahu byly jenom o něm, ale... No.
No tím přece si dávala vždycky svým klukovi najevo, že se na ně naštvaná, když jsi to přepnula na Facebooku na komplikovaný
vztah.
Ve chvíli, kdy prostě jste byli v komplikovaném vztahu, tak bylo jasný, že jeden nebo druhý prostě je naštvaný.
Jo. A někteří to normálně dělají dodnes. Teď tam mě skočil nějaký spolužák, že si dal, že je ve vztahu s... A já
jsem dneska shodou okolností viděla, jak postupuje vztah, jako stádia vztahu, nemyslím tím jako mety, jakože líbačka tak, ne, ale že je první sex, pak je první vyznání lásky, jakože si řeknete, že se milujete a pak se zveřejníte na Instagramu.
To je pravda. Pokud je u toho Nikolase, tak to byl hezký, slušný, mladý kluk, fakt jim to spolu hrozně slušelo. A oni se teda potom po nějaké čase rozešli a nikdy jsem nedohledala, v jakém momentě to přesně bylo, ale netrvalo to roky, tady ten vztah, bylo to na pár měsíců. Další zlom v jejím životě nastal v momentě, kdy jsem měla vybrat střední školu, takže směr, kterým se chce vydat a Diamond si teda nakonec vybrala obor zdravotní sestra, protože chtěla pomáhat lidem a teď je to vtipný, dělat zdravotní sestru Lucie nebo co?
Já čekala, že šla třeba na Kameníka. Diamond. Jak to došlo až potom. Já si říkám, proč se nesměje Herdek taková vtipná.
Herdek taková vtipná.
Dobře, takže zdravotní sestra.
Ne, nedělala trpaslíka v dole a ne. Šla na zdravotní sestru. Nebo aspoň chtěla. Celá rodina samozřejmě je nadšená, protože na ní byli pyšní a hrozně ji v tom podporovali tady v tom rozhodnutí, hlavně teda ten starší brácha, protože to byla jeho mladší sestřička, tak ji ve všem podporoval. A právě v létě, což bylo poslední léto, než nastoupila na tu střední, tak její brácha se odstěhoval, protože už mu bylo 18, chtěl se samozřejmě osamostatnit, byl to kluk. A ta Diamond to nesla hrozně těžce, protože na toho bráchu byla hrozně fixovaná, byli fakt nejlepší kámoši. A věděla, že kdyby cokoliv potřebovala, tak zaklepe na dveře vedle na jeho pokoj a on tam bude. A najednou tam teďka nebyl. Ale on jí slíbil, že kdykoliv bude cokoliv potřebovat, tak je tu pro ní. Pořád pro ní bude na prvním místě a pravidelně se scházeli a ten její brácha pak měl třeba hodně práce, ale vždycky si našel v tom týdnu třeba jeden den, aby ji mohl vidět, což je hrozně hezký. Teď uděláme velký skok. Skok v čase, dámy a pánové. Do ledna roku 2018. Přesněji 23. ledna ten den měla maminka Doris narozeniny a měli u nich doma velkou rodinnou sešlost. pozvala všechny své kamarády, rodinu, proběhl nějaký velký oběd, velká party. A byla to vydořená oslava, která začala někdy v poledne a skončila pozdě večer. A poslední z pozvaní odcházeli před 11. hodinou večer. Takže celkem dlouhá party. No a protože to byla oslava té mamky, tak samozřejmě z toho byla utáhná, tak říká, hele, já už si jdu lehnout, malí děcka už spali. A ta Diamond říká, běž spinkát, já si pustím zatím televizu a pak si dám sprchu a půjdu spát. A mamka, OK, tak běž. No a další den ráno, 24. ledna, Doris vstala a bylo to pro ní běžný ráno jako vždycky, jenže jí přišlo divný, že když vstala, tak všechny děti byly vzhůru, kromě té Diamond. Tak si říká, že by ještě spala, to jí není podobný, tak šla k ní do pokoje. No a zůstala v šoku, když zjistila, že v tom pokoji není. Ale pak jí došlo, že si často chodí ráno pro kávu a že si nejspíš skočila pro tu raní kávu. To je dobrý, jsi tak jako v 15 nebo 17 chodíš pro raní kávu. Mm-hmm. To je dobrý.
Neměli doma kávovar asi.
No. A tak si říká, v pohodě, ona si skočila pro raní kávu a vrátí se zpátky. Což se ale nestalo. Ta Doris si samozřejmě volala na její mobilní telefon, ale ten byl vypnutý, což jí teda znepokojilo ještě víc, protože jak víme, ona na tom telefonu visela permanentně. Do toho byl leden a byla tam ne jako sněhová bouře, ale fakt jako sněžila jako blázen, bylo tam nasněžený, byla strašná zima venku, takže spíš by tomu věřila, spíš by byla v klidu, kdyby venku bylo 25 stupňů a holka se zakecala s kamoškou, ale věděla, že takhle jako venku asi s nikým na lavičce kecat nebude. Takže začala být hodně nervózní a krátce před 9 ráno k ním přišel i ten její brácha. A on byl domluvený s tou Diamond, že ten den stráví spolu. A teď, když zjistil, že ta jeho ségra tam není, tak byl vystrašený a nechápal, co se to tady děje, protože Diamond by nikdy nezrušila jejich schůzku, aniž by třeba řekla mamce nebo jemu, že nemůže. A tak začali obvolávat všechny její kamarádky, rodinu, ptali se sousedů, pak ten její brácha dokonce sedl do auta, rozhodl se, že objede všechny ulice, objele několikrát, jestli tam někde nenajde. Bohužel to k ničemu nebylo a ptali se teda zpětně pak i všech těch dětí, co byly na té oslavě té Doris, jestli si třeba někdo z Diamond nepovídal o tom, že by třeba chtěla utéct, nebo jestli něco netrápí, jestli něco neříkala, ale všechny ty děcka se shodly na tom a vlastně i ti hosti se shodly na tom, že celý večer byla veselá a s kýmkoliv se bavila, tak nejevila absolutně nějaký náznak toho, že by třeba chtěla utéct, nebo za sebou měla nějaký špatný rozchod, byla prostě úplně v zenu. Během toho, co jí hledali, tak jí samozřejmě neustále volali, ale ten telefon byl vypnutý. Což bylo zvláštní, protože Diamond, kdyby se jí vybil mobil, tak běží okamžitě domů. Když už to ale bylo teda několik hodin, tak se rozhodli, že půjdou na místní policejní stanici, aby nahlásili její zmizení. A jako první se policie snažila zjistit, kde byl naposledy zachycen signál z jeho mobilního telefonu. A zjistilo se teda, že naposledy byl zapnutý v ten den ráno v 7 hodin a 20 minut. Pak se vypl. Lokaci neměli úplně přesnou, ale záznamy ukazovaly, že signál byl zachycen cirka 12 kilometrů od jejich domu, což bylo hodně zvláštní, protože Diamond neměla řidičák, neměla ani žádný kamarády s autem, nejel v tu dobu žádný autobus, který by tam dopravil a pěšky by tam nedošla, protože sakra sněžilo a jako dost. Ta její mamka a ti sourozenci prohledávali její pokoj, jestli nenajdou něco, co by je mohlo třeba navést k tomu, kam Diamond mohla jít. A v jejím prádelníku našli schovaný mobilní telefon. Ale ne její mobilní telefon, který kupovala maminka, ale mobil, který si Diamond evidentně koupila na tajňáka. Nějaký iPhonek za nějaký našetřený penízky a mamka o tom neměla ani tušení. A té mamce došlo, že vlastně ta Diamond zhruba rok zpátky dávala často na Facebook, hele, neprodáváte někdo iPhone tolik a tolik a neprodáváte někdo, a pak vždycky, že ji nikdo nenapsal, tak měnila ty tipy, jak šel ten čas, což bylo hrozně jako vtipný. A taky to se jí to tématce spojilo a říká si, aha, takže ona si za našetřený peníze na ta nějaká koupila druhý mobil, ale nebyla v něm SIM karta, takže ji evidentně používala ten telefon jenom, když byla na Wi-Fi. A ten telefon měla samozřejmě zamklej. Takže oni na nic nečekali, okamžitě to předali na policii, ten telefon, a ten telefon poslali na analýzu specialistům, kteří se do toho telefonu nakonec dostali. Mezitím samozřejmě, protože to nebylo vyřešené za hodinu, tak ta policie snaží pořád dopědit tomu, kde je nebo co se jí stalo. A promluvili si teda se sousedy v okolí, taky zkontrolovali záznamy z kamer, ale bohužel na žádné z těch kamer Diamond nebyla a nebylo tam ani nic podezřelého. Mezitím, co se tohle dělo, se ozvali ohledně toho mobilního telefonu. A teď. Přišli na to, že ta Diamond měla v telefonu uložený všechna hesla ke svým aplikacím, co tam měla nainstalovaný, takže to bylo jednoduché se tam dostat. No a zjistilo se, že Diamond měla stažené seznamovací aplikace. Bylo jí 16.
To není asi zase tak divný, ne?
No ale počkej, ty nevíš jaký.
Aha.
Kam přidávala sexy fotky a dávala si v podstatě inzeráty za peníze, že se stýkala s těmi muži. A nebyla to seznamka jako Lipko, nebo že si 17-letá holka stáhne Tinder a jde s klukem svýho věku, ale psala si tam zhodně muži, kteří byli starší 25 let, což když ti jako 16 a Burcovi je třeba přes 30, tak je to jako divný. A ona si tam doslova dala i placenou reklamu, že se vlastně nabízela, že s tebou stráví. Nebyl v tom asi přímo jako nějaký akt, ale v podstatě jako escort, když to řeknu jako blbě, jako společnice. A to samozřejmě její mamka byla v naprostém šoku, protože o tomhle neměla ani tušení a hlavně by toho Diamond okamžitě zatrhla. Měla tam několik desítek zpráv od různých mužů a bylo jich prosím vás tolik, že na to ani nestíhala odpovídat, protože jak ti chlapi viděli tu reklamu, tak samozřejmě ji všichni psali. Ten moment se začala nejen ta její rodina, ale samozřejmě i ta policie obávat, že Diamond někdo mohl unést nebo ji třeba i zavraždit v tom horším případě. Dva dny po jejím zmizení, ale někdo zavolá na policii s tím, že viděl po městě vylepený letáky s fotkou té Diamond, který tam věšela její rodina. A ten pán říká, hele, já mám pocit, že jsem viděl takovou mladou holku přesného popisu, jak ta holčina, co je na tom letáku. A šla po silnici, šla sama, měla na sobě nějakou světlou bundu a mám trošku tucha, že by to mohla být ona. No a ta policie říká, no jo, ta holka by měla být právě přesně v té lokaci, údajné, kde byl signál od toho mobilního telefonu. Tak si říkají, pane bože, to je Diamond. Takže se tam rozjeli a to šla prostě jenom nějaká holčina sama, ale byla prej jako totožná. Že byla taková afroameričanka, měla světlou bundu, kterou podobnou měla i ta Diamond a byly si strašně podobný. V ten moment byla ta policie v podstatě v takové slepé uličce, protože neměli svědky, neměli žádný ani zprávy, když projeli ten telefon, nebo k těm zprávám se ještě dostaneme. Nikdo ji neviděl, žádný ty kamerový záznamy, napsala žádný dopis, bylo to všechno strašně divný. A tak se obrátili na FBI a s tím, aby projeli záznamy z jejího telefonu a pokusili se sestavit blížší časovou osu, kudy se pohybovala. A FBI tady tuhle analýzu opravdu udělala a ta policie teda měla přesný body, v kterých momentech se ten, na jakých místech ten její telefon přesně byl. Že už to nebylo jako zhruba tady 10 kilometrů od vesnice, ale měli přesnou lokaci a měli přesnou tu trasu. A bylo teda jasný, že v jeden ten moment se ten telefon pohyboval až moc rychle, takže bylo zřejmé, že jela nejspíš autem. A oni si řekli, dobře, tak máme tady nějakou trasu a na té trase jsou kamery. Tak pojďme projet všechny kamerové záznamy, které jsou na té trase. Zaměřili se teda na jednu určitou křižovatku, kde kamery byly. Ono to bylo malý městečko a i ty městečka vedle byly malinký, takže to není, když pojedete po centru Prahy a máte všude kamery. Tam v těch městech byly tři kamery a to bylo všechno. A oni se zaměřili na jednu křižovatku, kde teda kamery byly a kde měla Diamond projet okolo 6 hodin ráno a 40 minut. Jo? Trvalo to několik dní, než ty záznamy všechny prověřili, ale nakonec zjistili, že v tu dobu místem projelo 14 aut. Jo? A nemůžete podezřívat všech 14 lidí, že tam projeli. Nebylo možné rozpoznat SPZky, protože ty kamerové záznamy nebyly úplně kvalitní, do toho tam sněžilo, ale bylo možné jako zhruba, tak viděli jste tam třeba barvu auta nebo typ auta, jestli to je SUVčko, jestli to je sedan nebo kabriolet, to se dalo rozpoznat. No a ti strážníci teda udělali to, že se postavili s autem, dali si tam kameru na tu křižovatku a prověřovali, jestli tady ty auta tudy jezdí pravidelně. Protože pokud tam to auto pojede pravidelně, tak jeli všichni do práce a dává to smysl, což se taky ukázalo, že většina z nich opravdu jsou místní obyvatelé a jezdí takhle do práce, ale jeden ne. Jeden ne. Jeden tam neprojel a šlo teda o Jeep černé barvy. Nevěděli typ, věděli jenom, že to je asi Jeep, asi určitě černé barvy. A projeli další kamery, které byly na terase toho jejího mobilu a všimli si, že v 6.52 zachytili kamery opět to stejné auto, černý Jeep. Takže teď mají podezřelý vozidlo, ale nemají SPZ-ku a nemají ani řidiče. A tak se znovu rozhodli projet všechny ty aplikace v tom jejím mobilu a projet ty konverzace ještě jednou. No a oni zjistili, že naposledy komunikovala s jistým Geraldem, což byl týpek, kterýmu bylo 26 let a policie si ho samozřejmě teda předvolala k výslechu. A ten Gerald byl teda hodně otevřený, nic netajil. A oni se ho ptali, jaký měl vztah k té Diamond. A on říká, hele, já jsem s ní jako chodil, něco mezi náma bylo, ale já jsem nevěděl, že jí je 16. A že se teda na to vyprdl, že opravdu s ní nic neměl. A on teda ukazoval i jeho telefon, kde spolu měli nějaký SMSky. A on říká, hele, ona mi v ten den, krátce před 7 hodinou ráno, napsala zprávu, že asi umře. A on, ten Gerald, na to jako reagoval, tak její 16, teď já jsem ji tady odkopl, tak asi bude jako ublížená pubertěčka. A že to neřešil. A teď ta policie jako byla taková obezřetná, cože. A ona to psala z toho jejího oficiálního telefonu, takže proto se k tomu ta policie nedostala k těm zprávám, ale ten Gerald jim to všechno ukázal. A přišlo jim to jako divný, tak si chtěli prověřit, co dělal přesně tu noc a to ráno, kdy byla oslava té Doris. No a on tvrdil, že byl u sebe doma, ale že nebyl sám. A ta policie, no a s kým jsi tam teda byl? Kdo ti to může dosvědčit? A on, no já jsem byl se sestřenicí Diamond.
Takhle, já jsem se první chvíli lekla, že byl se svojí sestřenicí.
Ne.
Což by mě možná zatrnulo víc teda, jo?
Ale podle všeho ta její sestřenka byla jako v podobném věku a takže nebyl s ní, ale byl tam se sestřenicí. Ale měl alibi, neudělal
to. Takže oni
to
prostě teda jako napříč tou rodinou jeli tenhle biznis.
Jo, ano, ano. No a policie teda začala prověřovat znovu ty kamerové záznamy a další záznam, který jim pomohl, tak byl z benzínky u silnice, kde je opět zachycen černý Jeep a bylo to v 6.58 ráno. Potom už žádný kamerový záznamy na cestě nejsou a mobil byl vypnutý. Celý to vyšetřování teda nabral obrátky 27. ledna. To ráno zavolal na 911 muž, který u silnice County Line Road našel tělo. Na první pohled popsal, že šlo o mladou dívku a když policie dorazila na místo, tak šlo, to místo vypadalo tak, že to byla opuštěná silnice, nikde nikdo, jenom pole, bylo to celý zasněžený a tam právě našli tělo mladé dívky, bylo hned na první pohled jasný, že šlo o vraždu. Ta dívka na sobě měla modřiny, škrábance, byla od krve a bohužel po pár hodinách bylo potvrzeno, že jde teda o tělo pohřešované Diamond. Měla v sobě více jak 20 bodných ran a několik obraných zranění, hlavně teda řezní rány a modřiny po celém těle. A její rodinu to samozřejmě naprosto položilo, hlavně tu její maminku s tím bráchou a celá ta zpráva se samozřejmě roznesla po okolí, protože všichni byli v panice, protože je to pořád ještě dítě, když starší, ale je to pořád dítě a teď oni si všichni mysleli, že tam bydlí v nějaké růžové komunitě, kde nikde nic nehrozí a najednou ejhle, máme tady vraždu. A policie se teda do toho obula pořádně, protože už neřešili pohřešovanou, ale řešili zavražděnou a drželi se pořád toho černého Jeepu. A věřili v to, že právě tady to auto rozklíčuje celý tady ten případ a obrátili se na odborníka v autech, který řekl, že z největší pravděpodobností to auto na těch záznamech je Jeep Wrangler černé barvy. No a zjistilo se, že jedno takový auto má chlapík v městečku nebo respektive vesnici, to fakt, to mělo snad 150 obyvatel, to fakt byla vesnička. Má jeden týpek, který je teda 3 kilometry od místa, kde se našlo tělo Diamond. Auto patřilo Richardu Hendersonovi a bylo mu 26 let. Ta policie na nic nečekala, okamžitě se teda vydali k němu domů. Před domem mu stál ten onen černý Jeep a Richard teda byl doma. Oni se ho zeptali, hele, chceme si jenom promluvit, potřebujeme od vás nějaké informace, nebojte se nic. To černý auto je vaše a on, jo, ten Jeep je můj. A Oni se ho ptali, jestli nebyl ve Spring Valley, což je to město, kde bydlela Diamond, jestli tam nebyl ten a ten den. A on říká, jo, já tam byl pracovně, já tam byl v zahradnictví. A oni, OK, ale stejně si vás musíme předvolat na výslech. On byl úplně v pohodě, říká, nemám s tím problémy, mám všechno, řeknu, co potřebujete. Při tom výslechu řekl, že v tom městečku Spring Valley byl mezi 6:30 až 7 ráno. Jo? A že byl na benzínce. Což teda potvrdili i kamerový záznamy. On tam fakt byl. No a on tvrdil, že čekal na kámoše, že si koupil nějaký cíga, nějaký pití a že jel z té benzinky pryč. No a když se ho u výslechu zeptali, jestli jel v autě sám, tak měl takový moment, kdy jo, jel jsem sám. Byl jako takový celkem nerozhodnej a tak na to se ti policajti snažili zaměřit a zeptali se ho, kdo byl ten kamarád, se kterým jsem měl ten večer vidět. A on říká, no to byla moje kámoška Diamond. A oni, aha, a Diamond a jak dál? A on, no já neznám její příjmení, ale jsme kamarádi, ale neznám příjmení svých kamarádů, to je naprosto běžný. On popsal to, že s ní byl půl hodiny a že zháněli nějaký drogy. Drogy nesehnali, dealer byl prej mimo, tak ji vysadil na ulici a jel domů. A už o ní vůbec nevěděl. Problém je v tom, že místo, kde ji měl údajně vysadit, bylo úplně na opačné straně a záznamy z mobilu ukazují, že tam nikdy nebyla. Policie se teda začali na něho víc tlačit a nakonec ho teda donutili, aby jim ukázal, kudy ráno s tou Diamond jel. A teď dělali si vlastně v podstatě jakou rekonstrukci a on se během té cesty rozplakal. Jak se říká v dnešní době, mental breakdown. A ten policista si říká, to je dobrý moment, kámo, jsi zlomený. Tak se do něj jako pustil, snažil se z něho dostat nějaké informace. No a Richard začal vyprávět jeho příběh. Popsal situaci, že ji nabral, jeli spolu mimo město po silnici, která byla kousek od místa, kde našli její mrtvé tělo, zastavil auto a měli sex. Ale ne žádný znásilnění, ale bylo to se souhlasem obou. No a potom Diamond požádal, aby vystoupila ven z auta do té sněhové vánice, vystup si tady někde na prašné silnici, běž. No a Diamond, že na něho vytáhla nůž. Jakože ale přátelé, obrovský kuchyňský nůž, že na něho vytáhla. A jeho to vyděsilo, upozorňuji, že je 16, mu 26, no a jeho to vyděsilo a začal se bránit. On ji přepral a během boje jí zabodl nůž do oblasti břicha. Potom ji v panice vyhodil z auta a odjel. Jenže jak víme, Diamond sobě měla 20 bodných ran, což v sebeobraně ne, to není úplně možný, a navíc měla bodný rány i na zádech. A protože to nedávalo smysl, to, co v tom autě řekl, tak jeli zpátky na stanici, kde teda pokračoval ten výslech a oni mu tam ukázali fotky z té pitvy a říkají, hele, my víme, že kecáš, protože to, co ona má na svém těle, tak není žádná sebeobrana, ty si na ní brutálně zautočil. Evidentně se snažila i z toho auta utéct, protože si ji pobodal i na zádech, tak nám to sakra vysvětli. A dobrý. A on jim na to řekl jenom jednu větu, že se sebou moc máchala. Že to nebylo, že on ji napadla, ona napadla jeho a to, že sebou jako máchala, tak za to nemůže. Takže on se ji snažil bodnout do břicha, ale bodl mezi tím 13krát dozad. Protože sebou
ona mu
máchala.
Nalehla na ten nůž v
ano,
podstatě.
Ona mu naběhla, jak se říká. To je prostě. Nakonec teda Richard skončil ve vazbě a u něj doma byla provedena domovní prohlídka. Tam se ale žádný důkazy nenašly a místo toho sám Richard teda přišel s tím, že prozradí, kam schoval nůž, kterým zavraždil Diamond. Policie ho opravdu na tom místě našla, fakt to byl dětská, fakt obrovský kuchyňský nůž. A celý to teda mělo proběhnout následovně. Oni se potkali na té seznamce, domluvili si osobní setkání na toho 24. ledna brzo ráno, nejspíš proto, aby je nikdo nevěděl, aby to mamka nezjistila, protože mamka by chtěla vědět, s kým se stýká ta Diamond a věděla by, že tohle by jí zatrhla. Richard si nachystal nůž už do auta, do přehrádky na levé straně a celou tu vraždu plánoval, že je vlastně na tom hrozně děsivý to, že on s největší pravděpodobností jel za tou Diamond už s tím úmyslem jí zavraždit. Teď samozřejmě se můžeme bavit o tom, jestli to, že říkal, že spolu spali, tak jestli to bylo tak dobrovolný, jak on tvrdí. On ji teda nabral, odvezl ji autem mimo město, tam byl teda ten sex a pak ji chladnokrevně zavraždil. Nakonec byl teda Richard obviněn z vraždy prvního stupně. U soudu byl usměvavý, arrogantní, měl to úplně na párku a vrchol všeho vlastně pro tu maminku to bylo tak hrozně traumatizující, že tam jako sedí, kouká se na člověka, který zavraždil její milované dítě a ten kripl se ještě jako usmívá a ona to tak nedokázala zvládnout, že pak u těch soudních slyšení ani nebyla. Že to nezvládla se tomu člověku pát do obličeje. Každopádně, Richard teda přistoupil na plea deal a byl odsouzen na 53 let ve vězení. A měl by si, je to povinnost od svých 53 let, nemá možnost na podmíneční propuštění a rodina té Diamond z toho samozřejmě není vůbec nadšená, protože si stojí za tím, že tady ten člověk by nikdy neměl opustit vězení. Ale aby jsme neskončili tak jako špatně, tak třeba co se týče pohřbu Diamond, tak ten byl obrovský, že dorazilo celý okolí, všichni vyjádřili podporu té rodině, proběhly i nějaký sbírky a ta maminka nechala její tělo spopelnit a ona tu urničku nosí furt u sebe. Jakože furt to má u sebe.
Jako v kabelce?
No já jsem... No jako... Tak, ne, já to říkám takhle.
Jakože ji mají doma a nedali ji prostě do nového toho.
Ne, ale ona si ji fakt bere třeba, když někam jede na delší dobu, tak si ji bere sebou.
Tak to jo.
Tak asi když jde na nechty, tak ji nechá doma, ale jinak, že si ji sebou všude bere a na místě, kde se vlastně, vlastně našlo její tělo, tak tam je takový pomníček a lidi tam do dneška vždycky, nejenom na její výročí, ať jsou to narozeniny nebo výročí, nebo spíš je tak, když zemřela, tak furt tam nosí kytičky a dárky, což je za mě moc hezký.
A motiv?
Motiv nikdy neřekl. Ale tam je z největší pravdě sexuálně jako...
Sex?
No, tam to bylo určitě nějak sexuálně motivovaný. On nikdy neřekl ten pravý motiv. On jenom přistoupil na to, že to udělal a že přijímá ten trest, ale nikdy se k tomu nevyjádřil. To stejný, když mu vlastně sypali na hlavu všechny ty fakta s tím, co fotky z té pitvy, jak vypadala, tak on jim na to řekl, ona sebou máchala. Prostě vůbec.
Tak ale on reálně jako nemusel lhát. Mm. Ona se mohla bránit při tom, když on chtěl sex a prostě to přehnal.
Ale myslím, že za mě tady na tom jako nejvíc děsivý, že třeba jsme tady měli případy, kdy ty děti byly odstrčený, že třeba rodiče se rozváděli, nevěnovali se tím dětem, nebo měli nějaký trouble s penězma, s čímkoliv. Ale a nemáš na to dítě tolik času a pak si třeba vyčítali ty bláho, kdybych já se té holky zeptala. Ale třeba tady ta Dory, skápeš, ona už tě sledovala, že si myslela ta matka, že má naprostou ne kontrolu, ale v podstatě jo, že věděla, s kým se její dcera stýká. Ona věděla o každém jejím klukovi, řešili to spolu, kontrolovala jí ty sociální sítě, aby byla bezpečí a vlastně i tak si bohužel našla takhle cestu. Takovej smutný příběh, no. Ale i to bohužel k nám patří.
A my jako vyprávíme veselý příběh, tak normálně jako, teď se řekla taky jako, že jindy je to tady jako v šapito, ale zrovna dneska teda smutno.
Šapito.
No tak hele, já teda, aby ti do toho
Počkej, ty máš taky příběh dneska.
Já mám taky příběh a taky bude smutný teda. Takže moc se u toho nepotrháte, ale mám jeden, no.
Já přemýšlím, jestli bych vám řekla něco třeba vtipného.
Chcete slyšet něco vtipného, jako chcete to odlehčit jako teď? Já to měla teda, ne, ale já to mám jako až na závěr, protože tohle je tak, prostě, tak to je fakt jako pipi moment.
No, tak to nech na závěr, ať si to můžeme hezky ukončit.
Mám prostě návod pro holky na rande. Tak. Ale to se fakt borvete, ale to já bych to nechala až nakonec teda.
Tak jo,
ať si to prostě můžou ti, co to nechtějí,
prostě vypnout. Zachováme teď ještě důstojnou tvář a dáme si to na konci.
To jsme nikdy neměli.
Já ji mám. Jsme tu?
Jo.
Co pro nás máš?
Takže. Přátelé, já pro vás mám jeden hlavní příběh a pak jeden takovej jako aktualitku.
Ano.
Ja? Mám pro vás příběh o rodině Pelliových. A někde se, ale to já bych vám vlastně prozradila.
To byl spoiler.
To by byl spoiler alert. Takže. Když se Robert Lee Pelli a jeho žena Dawn poznali, tak byli oba dva vdovci.
Ona,
to asi špatně zkusím.
Nebo řekněme, ona byla vdova, on byl vdovec.
No a když to chci říct množným číslem, tak byli...
Vdováci.
Tak kdo víc. Dobře. Prostě přišli o partnery. Tak, jo. Bob vychovával syna Jeffa a dceru Jack a Dawn měla z manželství 3 dcery. Jessie, Janelle a Jolene.
By si celkem pletla.
Je to jako Kardashianovi, když všichni začíná na K, tak evidentně Dawn měla stejný princip pojmenovávání svých dětí. Vzali se v roce 1985 a tím pádem spojili ty svoje rodiny jako v jednu. A já jsem dokonce našla i článek, který jako psal, nebo psalo se v něm, že ty děti se poznali až po té svatbě, což mě přijde...
To bych je možná zkusila dát dohromady před svatbou.
Evidentně prostě byli zamilovaný. A aby ta rodina byla jako úplně jako uzavřená a kompletní, tak se rozhodli navzájem adoptovat děti toho druhého.
Je takhle.
Aha. Tak partneři byli z cesty, takže jako bejvalí, tak to, tam nebylo, kdo by jim jako bránil. A po té svatbě žili společně na faře Olive Branch v Lakewell v Indianě, protože Bob byl pastor. A každou neděli je vídali sousedí a členové církve pěkně jako pohromadě, celá rodinka, vypadali jako idylicky. A rodina pastora prostě musí být ukázkou ctnosti.
No
to víme. A štěstí. Ale my víme, že opak byl pravdou. Když děti začaly dospívat, ne teda všechny ty dcery od té Dawn byly hodně malinkatý, a tak ti jako ti, co dospívali, tak samozřejmě jako vnímali tu výchovu a ty striktní pravidla víc, logicky, mm-hmm. protože když začnete dospívat, tak chcete randit a pařit a tak a samozřejmě pastor a jeho manželka musí být velmi přísní a dohlížet na vaše výchovu a disciplínu. No a celá situace se teda v rodině ještě vyostřila, když ten Jeff zažíval jako pubertu, ten syn Boba. A tomu bylo, prosím vás, 17 let, když teda se rozhodl, že půjde krást k sousedům. Tam ukradl nějaký jako drobný, nějaký CDčka, přišlo se na to a to bylo v roce 89. A teď samozřejmě, jako je to ostuda, že jo? Tak jako to se roznese okamžitě, že jako pastorův syn teda jako krade. Trošku si myslím, že šlo jako o vzdor vůči tomu tátovi. Mm-hmm. To je takový to jako,
na
že...
Prud.
Ano, je tak přísnej, že si řeknete, tak teď to jako udělám na schvál. No a ten Bob ho chtěl nějak potrestat, logicky. A nestačilo domácí vězení, bohužel pro toho Jeffa se blížil jeho maturitní ples, takže ten táta mu řekl, dobře, tak ten ples ti nezakážu, protože je to nějakým způsobem jako důležitá událost, ale nepojedeš svým autem, odvezu tě já s tím doprovodem, že jo, s tou jeho slečnou, a nepůjdeš potom plese jako na večírek. Odvezu tě potom plese jako domů.
Mm-hmm.
A kvůli tomu se samozřejmě začali strašně hádat, protože jako těšíte se na to, já mám jako 17, jdete si svojí holkou na ples, pak máte v plánu jít jako na afterparty a možná může dojít na nějaký šolich, takže prostě ten se jako těšil a táta mu to takhle jako zasek. A ten Jeff začal jako v těch hádkách používat takovou tu klasiku, jako že uteče z domu a už se nevrátí, taky to, co jsme jako používali jako všichni, když se jako hádáte s těma rodičima a chcete jako vystrašit, ale jako neplatilo to plně jako na toho tátu. No a v sobotu 29. dubna roku 89 se u těch Peliových během dne zastavila se svojí matkou, která se jmenovala Darla. Darla se jmenovala ta holka a matka se jmenovala Kim, prosím vás. A to bylo právě rande toho Jeffa a zastavila se za ním, aby si jako potvrdili, že to teda platí, v kolik je vyzvedne a tak dál. A podle té Darly byl Jeff velmi mrzutý a vypadal naštvaně, aniž by jako ona věděla proč. Později během toho odpoledne jí pak Jeff zavolal, že přijede o kousek později, než byly domluvení, ale že jako se nemá bát, že to jako platí, že přijede, že se jako zdržel. Jak slíbil, tak se stalo, takže jí vyzvedl okolo 17.30 a aniž by jako vysvětloval, co ho zdrželo, prostě řekl, že se jako zasekl doma, nějaký komplikace. A vyrazili teda na ples, po plese se bavili v nějaký jako místní kuželkárně a pak Jeff s Darlou vyrazili do domu její matky Kim, kde se konala jako after party.
Mm-hmm.
Zdali byla Kim doma? Nevíme, ale předpokládáme, že spíš ne. Druhý den na to, v neděli 30. dubna, vyrazili Jeff a spolužáci na výlet do zábavního parku Six Flags Great America, kousek od Chicaga. A Jeff v průběhu toho dne měl Darla jako říct, že má jako takový divný jako pocit, že se doma jako stalo něco špatného. Ale jako nechali to být, nevěnovali tomu pozornost a bavili se jako dál. V ten samý den, čili v tu neděli 30. dubna, tak okolo 9:30 dopoledne se začaly lidi scházet na pravidelnou nedělní bohoslužbu. Ale nikdo z rodiny Pelejových se neukázal. Uh-huh. Ani ten nejdůležitější ze všech, náš pastor Bob, uh-huh. což je divný.
No,
takže lidi začali jako řešit, co se mohlo stát, jakože všichni onemocněli, a nebo někam odjeli, ale samozřejmě tě napadne, tak když jsi jako pastor a máš nějakou jako práci, tak by si třeba někomu zavolala a řekla, jako, ať to za tebe vezme, jakože, uh-huh. aby tam vše jako proběhla. A přišlo jim prostě divný, že to nikomu jako neřekli. Jako napadalo je, že třeba museli jako vodit z nadání, že se prostě něco jako událo a ty děti tam jako nechtěli nechávat, takže prostě se rozhodli, že půjdou k tomu domu, zazvoní tam a zkontrolují, jestli jsou teda jako v pořádku, nebo co se jako dělo. A oni teda klepali, zvonili, nikdo neotvíral, tak se rozhodli, že obejdou ten barák a kouknou dovnitř oknama. Ale to nebylo možné, protože všechny okna byly zatažené závěsama. Což je samozřejmě jako trklo, protože si říkali, tak kdyby jako odjeli, tak jako nezatáhneš všechny závěsy, jakože
no.
Nebylo to jako zvykem. No a tak si říkali, tak třeba je ten barák jako prázdnej, ale jako nedalo jim to a jeden z nich, Will Tisdale, měl od domu náhradní klíče, protože oni byli vedle toho kostela, mm-hmm. že jo. Tak si pro ně došel do toho kostela a že teda vlezou dovnitř. A jakmile ten Will, on tam šel sám, vešel, tak našel jejich oblíbenýho pastora, ale že teda to liští krve, se střelnýma ranama. Takže se okamžitě volalo na 911, ten Will jako vysvětlil, že teda se tohle jako stalo, že ten Bob bude po smrti. No a mezi tím se teda odhodlal, že projde ten dům celý, protože těch členů té rodiny bylo víc, že jo. Tak jako... Takže prošli ten barák a nakonec teda skončili ve sklepě. A ve sklepě ležela mrtvá Dawn s dcerami Janelle a Jolene a držela je i po smrti jako v náručí, jak kdyby, i když chcete jako chránit ty dcery. Mm-hmm. Všechny tři byly zastřeleny brokovnicí. Jakože samozřejmě, že nikdo z nich asi není jako balistický odborník, ale když někoho zastřelíte brokovnicí, nechá to dost velkou spoušť, takže to jako poznáte. Ale tři děti Pelejových doma nebyly. Ty v tom baráku nenašli. A teď jako mezi tím jako přijela ta policie, ta začala prohledávat ten dům a teď oni říkají, no ale oni měli ještě tři děti a ty tady nejsou a my nevíme, kde jsou. Takže začala ta policie samozřejmě brát v potaz, že by se mohlo jednat o únos, že ty děti mm-hmm. někdo jako odvez. Takže začali teda pátrat, kde by ty děti mohly být, teď to nikdo jako nevěděl, mezi tím detektivové procházeli ten dům a zjistili, že teda tam je stojan se zbraněma a že na tom stojanu jedna chybí. Mm-hmm. Takže logicky předpokládali, že právě ta se stala tou vražednou zbraní. A v průběhu toho ohledávání místa činu dorazí před ten dům Jessie Pelejová. Ta přišla sama, protože spala přes noc u kamarádky. A teď si vemte, že jí bylo 9 let a přišla k tomu baráku. Barák už obehnaný páskama, všude policajti a teď vy jako nevíte vůbec, co se děje. Ona později jako řekla, že si třeba myslela, jak jí bylo 9, že jo, a jako nevěděla, takže si myslela, že jí třeba umřel pes. Víš, že to jako vyšetřuje ta policie. Ale naštěstí teda, oni ji jako zastavili, aby do toho domu nešla a pro boha nenašla tu rodinu v tom stavu, ve kterém se jako nacházela. Ale ona teda minimálně věděla, kde jsou ty sourozenci. Mm-hmm. Takže přišla a říká, hele, ségra Jacques je u svý kamarádky na vysokoškolských kolejích a brácha Jeff je na výletě s těma spolužákama. Oba dva ty sourozence policie kontaktovala a požádala, aby se okamžitě vrátili domů, že teda tohle to se stalo. A teď si jako vemte, že jste jako v pozici, kdy těm holkám umřel tatínek, a teď prostě jako prožíváte znova ztrátu těch rodičů.
Ježiš, vlastně to jsem zapomněla.
Žák byla dcera toho Boba, že jo, takže ty umřela jakoby maminka, teď ti umřela tatínek i maminka a tím zbylým jako umřel táta a teď jim umřela máma i táta.
No prostě, kterou už máš taky, že jo.
Prostě zase jako prožíváte ztrátu teda těch rodičů. Policajti začali obcházet sousedy, aby si teda udělali nějaký jako obrázek o tom, jak probíhal ten předchozí večer. Narazili na souseda, který jim řekl, že kolem 6. hodiny sekal trávník. Ne, jako u Peliových, ale svůj. A že ho zarazilo, že už v tu chvíli byly zatažený všechny závěsy v tom baráku. Mm-hmm. A pak, že si ještě všimnul, protože prostě sousedi vždycky ví. I když si myslíte, že neví, tak sousedi vždycky ví. A že v 9 večer, on pak šel asi ten soused spát, co jsem já pochopila, že zahlíd, že ve sklepě svítí světlo a že to nebylo obvyklý. Mm-hmm. A na druhou stranu, tak jako asi by mě to jako nezarazilo, že sousedi svítí ve sklepě, tak třeba
šeprvo kurky.
A nebo tam vaří drogy, nebo opravuje kolo, nebo co takovýho. No a další svědkyní se stala i Crystal Eaterday, která se s tou rodinou přátelila a tam měla ten den taky maturitní ples a Peliovi jí slíbili, Bob s tou Dawn, že se jako u ní zastaví, aby je viděli v těch šatech. Že byli jako blízký přátelé, jako že, a ona, že na ně jako čekala a že nedorazili, což se jim taky jako nepodobalo. Víš, jako kvůli nějakému jako časovému rámci, mm-hmm. kdy ta policie jako vlastně zjišťovala, kde měli být a nepřišli, to znamená, že v tu chvíli už byli pravděpodobně po smrti. Když teda zbylí dvě děti Peliových dorazili domů, tak už věděli vyšetřovatelé taky o drobný krádeži u těch sousedů, kterou spáchal Jeff. A věděli od té sestry, od té devítiletý, která tam přišla, že se pohádal s tím tátou, protože ten táta mu zakázal odjet tím vlastním autem. A ta holčička říká, no a on táta, aby jako ten Jeff opravdu neodjel, tak mu jako odmontoval nějakou součástku jako z motoru, on jel Forda Mustanga, tak mu z toho Mustanga jako odmontoval nějakou součástku. Mm-hmm. Věděla prd, že jo, protože bylo 9. A ta policie zjišťovala, když ten Jeff teda jel na ten ples, tak jako kudy jel a našli jako svědka zaměstnance jedné benzínky a ten říká, hle, on sem ten kluk přijel. A nás zarazilo, že nechal nastartovaný to auto, jako kdyby ho nemohl jako chcípnout z nějakého důvodu, přišel si půjčit k nám dovnitř nějaký jako nářadí, otevřel tu kapotu, chvilku něco šteloval v tom motoru, vrátil nám to nářadí a odjel. Což by odpovídalo té historce té ségry, že ten táta teda opravdu něco odmontoval z té motorové části a tomu mělo jako zabránit odjet a on se to pokusil nějak opravit na té pumpě, aby mohl nastartovat, až bude odjíždět z toho plesu, že jo? Chápeme se.
Chápeme se.
Jeff teda okamžitě byl předvedený k výslechu, byl v přítomnosti svých prarodičů, protože nebyl plnoletej a teď jako se tvářil, že je jako hrozně v šoku a brečel a teď jako vysvětloval, že s tím tátou se sice pohádali, ale že ho pak jako obměkčil a ten táta teda řekl, tak si na ten ples prostě jeď a vem si to auto, že to bylo jako v pohodě. Ptali se ho na jeho vztah k té nevlastní mamince a on říká, hele, jako neměli jsme se rádi, ale byla mi vlastně jako jedno, mm-hmm. jakože tolerovali jsme se. Tak je fakt, že když si vaše rodiče vezmou někoho, koho jako moc nemusíte, jak s tím nic neuděláte a musíte se naučit jako nějakým způsobem tolerovat. A teď samozřejmě ta policie si dávala jako 2 a 2 dohromady a že třeba ten dům nenesl žádný známky vloupání a nebo to, že by se jako rodiče s těma dětma jako bránili někomu zvenčí, jako kdyby tam někdo vtrhnul, tak se nějak jako chováš, víš, bude to v tom baráku nějak vypadat, ale že to prostě neodpovídalo téhle teorii, takže podle jejich závěru to musel udělat někdo jako zevnitř. Mm-hmm. Reálně nejspíš z té rodiny. I to, že si tu zbraň vzal jako doma. Víš, jako že když bysla přece loupit nebo někoho přepadávat, tak si tu zbraň jako přineseš. Ale jako ty důkazy nebyly jako silný. To je o tom, jako že máš podezření, ale vlastně nemáš jako přímý důkaz. Takže Jeffa nemohli obžalovat a ten případ jako pomalu chladnul. Všechny 3 děti se z města odstěhovaly v průběhu času. Jeff se nám odstěhoval na Floridu, oženil se, stal se učitelem v nedělní škole a vypadalo to, že teda vrah nebude nikdy dopadenej a nebude nikdy pikat za tuhletu 4násobnou vraždu až do roku 2002. A tady nám kříží cestou jako politika, což je docela zvláštní, to jsme tady podle mě moc jako neměli, kdy okresní prokurátor okresu St. Joseph, který se jmenoval Christopher Todd, hodlal obhájit tu svoji funkci. Mm-hmm. Jo, blížilo se nějaký jako zase období volební a tušil, že jako nemá v ruce úplně dobrý karty proti svýmu konkurentovi A tak jako pátral, čím by mohl nalákat své voliče a říkal si, hele, tak máme tady ten jako cold case, tak jako vlastně moto svojí kampaně měl, že jako najde spravedlnost pro rodinu Pelliových. A jeho první krok byl ten, že se rozhodl vznést žalobu proti Jeffovi Pelosimu. 2. srpna 2002 byl Jeff zatčen a obviněn z vraždy otce nevlastní matky a svých nevlastních sester. Nicméně tomu toto by to nepomohlo, byl stejně jako poražený ve volbách svým oponentem. Pozor, jako já to přečtu anglicky, ale pochopíme se. Michaelem a Dvořákem.
Jako
takže pan
Dvořák.
Michal Dvořák tady prostě úřaduje.
Michal Dvořák.
Ten teda nastoupil do úřadu v lednu 2003, ale ani to milýho Jeffa nezbavilo obvinění, protože Dvořák se rozhodl případ dotáhnout do konce. Přestože, a to si řekněme, ten případ jako byl na vodě. Mm-hmm. Jako neměli úplně jako nabito. To bylo prostě, oni se nejvíc opírali o tu časovou osu a o to, že teda ten táta mu něco zakázal a vlastně i mu něco jako vymontoval z toho auta a přesto všechno on na ten ples jako odjel. Takže jako asi to všichni chápeme, ale prostě ukázaná platí, tak to prostě funguje. No a náš pan Dvořák byl v roce 1989 ještě soukromým advokátem, když došlo tady k těm vraždám. A ten Jeff spolu s jeho prarodiči si ho tehdy pozvali na pomoc. A v roce 2003, kdy on teda proti němu v podstatě jako vedl to tažení, tak ten Jeff řekl, ne, jedná se o střet zájmu, protože tenhle člověk do toho případu zasahoval a projednával s náma ty nejinternější informace, který by teď mohl použít proti nám a to prostě nejde. Takže chceme novýho okresního prokurátora, který bude posuzovat ten můj případ. A logicky samozřejmě doufáte, že tam nastoupí někdo, kdo řekne, no tak ale tady prostě nemáme nabito, takže to necháme bejt. Ale to se nestalo. Ten Dvořák se prostě kousnul a řekl, že ho do té basy prostě dostane. Takže obvinění nebyla stažena a 21. července 2006 byl Jeff shledán vinným ze zabití své rodiny. V říjnu 2006 byl odsouzen k trestu 40 let odnětí svobody za každou z vražd, celkem tak na 160 let. V roce 2008, v dubnu teda konkrétně, se Jeff odvolal proti tomuhle rozsudku. To odvolání mu soud uznal a Jeff na základě toho, že on vlastně tvrdil, že jeho obhajoba v té době odflákla jeho případ a že chce předložit důkazy, které nebyly jako dostatečně vyzdvihnuty u toho soudu. Mm-hmm. A tím důkazem, hlavním důkazem, o který on se opíral, byly jeho džíny. Když totiž policie prohledávala ten dům, který už byl v tu chvíli místem činu, tak našla v pračce Jeffovi džíny. A žalobce u toho soudu řekl, ty džíny byly v pračce proto, že Jeff zabil svoji rodinu a na těch džínách byla krev, tak je dal vyprat. A Jeff tvrdil, že vypraný nebyly, takže tam byly jako posudky, jestli tam byl prací prášek, jestli ty džíny byly čistý, blablabla. Ale reálně hlavním důkazem v případě těch džín bylo to, že v kapsách bylo celkem 34 mincí. Což to se stane, tak jako když zabijete celou rodinu, nebudete přemýšlet nad tím, jestli si vysepete kapsy. Mm-hmm. Ale co je podstatný, tak tam byla taky účtenka, papírová účtenka a ta byla dobře čitelná. To znamená, že nebyla vypraná.
Jo.
Takže jestliže se žaloba opírala jako o hlavní důkaz jako o ty džíny, že je hodil do pračky a reálně vypraný nebyly, to znamená, že na nich nebyla ta krev ani jako mm-hmm. předtím, tak je to dost jako na hraně. Cítíme to. A on teda, ten Jeff, prostě přišel s tím, že jeho obhájci vůbec neupozornili na zprávu, ve který byla nějaká expertíza tady těch džínů a toho obsahu těch kapes. Ale nepomohlo mu to. 19. února 2009 nejvyšší soud státu Indiana potvrdil původní výrok poroty. A teď se dostáváme do letošního roku, to znamená do roku 2023. Protože letos se Jeff znovu pokusil odvolat s tím, že v jeho minulosti opět, nebo v jeho případu jako v minulosti opět pochybili jeho obhájci, je zvláštní, že on jde jako po těch obhájcích.
Jo, no.
A evidentně jako zjistil, že u soudu nebyl přednesen nebo prostě puštěn záznam rozhovoru s jistou Tony Beller. Ta vypověděla, že krátce před těma vraždama mluvila s Bobem, s tím reverendem, a on jí měl říct, že se zamíchal do případu organizovaného zločinu, konkrétně do praní peněz. A že nějaký jako skupině lidí, která jako prala nějakým nekonkrétním pro nás způsobem peníze, a on ji jako chtěl nějak zastavit a že má strach, že někdo zabije jeho i celou jeho rodinu. Respektive on měl konkrétně říct, že zabije, že zabijou ty lidi jeho rodinu a on se na to bude muset koukat. A jen pár dní na to došlo k těm vraždám.
Mm-hmm.
A Jeff se pokoušel odvolat na základě toho, že ten rozhovor tam nebyl nikdy jako interpretován a že je to jako velký důkaz. Nicméně, zatím se nic jako neodehrálo. V současné chvíli Jeff Pelley ve státní věznici Indiana Michigan City. Nejbližší datum, a teď dobře poslouchejte, nejbližší datum, ke kterému bude mít možnost požádat si ne o to odvolání, ale o podmínečné propuštění, je leden 2082. V té době mu bude 110 let. Cítíme to, jo? A za mě teda nejzásadnější věcí je, že po celou dobu od toho roku 89 je rok 2023, Jeff trvá na svý nevině. Ani jako chvilku nepřipustil, že by to udělal.
Já jsem z toho pav.
No a já právě
já nevím, co
bych jako potřebovala vlastně jako si tady jako před váma jako vlastně vylít ty myšlenky, protože samozřejmě já to celou dobu zpracovávala a oni to jako prezentovali jako Son of a Preacher Man, což je známý song, že jo. A jako kazatelův syn a já jsem si říkala, tak to je jako, jako jasný, ale když si jako vezmete, tak třeba ty džíny na sobě vůbec jako neměl, ale ta ženská, na druhou stranu může to být někdo, s kým on se dal dohromady v tom vězení a ona tam vypráví nějaký zkazky a přijde s tím jako po letech, jo. To, ale to je prostě...
To je tak strašně zvláštní tohle. Já si teďka, já se přiznám, že já vůbec nevím... Jestli jsem na straně toho, že to... Takhle, nejsem si na 100% jistá, jak tady máme třeba příběhy, že si jsi na 100% jistá i přesto všechno, že ten dotyčnej pořád trvá na své nevině, tak tady jsem fakt jako na váškách.
Jako já bych vám ráda jako řekla, jako kdybych měla jako procentuálně říct, tak třeba na 70%, jo. Mm-hmm. Ale potom je těch 30.
Furt je tam taky to jako něco.
A ve mně pořád jako rezonuje ta věta, že prostě on... nikdy ani nepřipustil, že by jako to udělal.
To je drsný teda.
No ale tak jako zase kdo, jako vždycky musíš jako najít motiv a on byl jako jediný, kdo ten motiv měl, to zase jako...
To je teda drsný příběh, ale.
No. Son of a Preacher Man. A teď to přijde, teď to začne lítat, doufám, že jste připravený. Takže, krátký příběh, který prostě nám nesmí uniknout, jo. A já se tady musím najít, protože to tady začíná moment. Já, abych vám to řekla jako...
Postupně.
Budu mluvit o Sabrině Tavares de Almeida. Tak se jmenovala ta slečna. Mluvím v minulém čísle, protože byla zastřelena v srpnu 2022. A ona je teda z Brazílie, nebo byla z Brazílie. A její příběh... To je prostě úplně... Naše Sabrina byla vdaná za policistu, který zemřel.
Mm-hmm.
A ona po smrti svého manžela tak se začala... Ten její manžel byl zabitý v roce 2016. Mimochodem, jako bude tam fotka, ale... Ona byla teda nádherná mladá holka, jakože to je úplně jako celý jako neštěstí, že prostě ovdovíte.
Mm-hmm.
A bylo to velmi mladý manželství a ona zdědila potom s svým manželovi zjedila dům. A o ten dům se začal zajímat bratr toho jejího manžela a začali se o to jako hrozně dohadovat. Jo, o ten barák. A on prostě se furt jako dožadoval, že prostě chce nějaký jako podíly, nebo že na ten dům má nárok, těžko říct, třeba tam bydlel s rodičem a víš, jako. Mm-hmm. A celý tenhle ten konflikt vyvrcholil právě v tom srpnu 2022, kdy se do toho domu vloupal vetřelec v kápi, Sabrinu zastřelil a její matku jenom zranil. A ta pak právě jako to přežila a vypovídala. Mm-hmm. A na to konto se zjistilo, že teda na ně střílel ten švagr. A ten se jmenoval Osoria Ferreira. A bohužel teda byl propuštěn, protože proti němu nebyl dostatek důkazů. On byl jako původně zatčen 4 měsíce po té vraždě a potom pokusu o vraždu. A byl i obviněn, ale nakonec byl 20. července od soudu propuštěn. On byl ještě ve vazbě, ne jako ve vězení, ale ve vazební věznici, že jako nedostatek důkazů. A teď se dostáváme k meritu věci, proč o tom mluvím. Jakože celý to tragédie, o tom žádná. Ale teď v červenci 2023 zjistil správce hřbitova v Brazílii, kde je pohřbená ta Sabrina, přímo v Rio de Janeiro, že někdo proboural stěnu hrobky, kde ta Sabrina leží, a protože samozřejmě hlídáš ten hřbitov, a tak nakouknul dovnitř do té hrobky, vlezl tam a zjistil, že byla poškozená ta rakev, tam byla udělaná díra v tom místě, kde prostě ležíš jako hlavou. Je z toho fotka na internetu. No má jako vyštípaná ta rakev ven. A chybí hlava té Sabriny. Místo hlavy je tam dřevěná mísa, ve které jsou spáleny nějaké věci.
Co je?
Takže policie pátrá po někom, kdo evidentně praktikuje černou magii.
Ne.
Ano. Dej si Sabrina Tavares, vy to budete mít u toho videa samozřejmě, ale normálně ji někdo ukradl a policie teda přišla s tím, že jako nepodezřívá toho vraha, že to nedává jako smysl. Že ten švagr to asi jako udělal a tady je vidět ta rakev a tam je normálně rozštípaná, tohle je ta hrobka a tam prostě je ta rakev a tady vidíš, jí chybí ta hlava a tam je normálně dřevěná mísa a v tom jsou nějaký spálený věci.
Co to je?
Takže hledají prostě nějakýho černokněžníka, co prostě vykrádá hroby a ukratí hlavu.
Je fakt, že jo.
A teď k tomu vyjadřují ty její rodiče, teď si představte, že vám zabijou dceru, ještě jí někdo ukradne hlavu a dá tam nějakou černou mísu. Nebo mísu, jakože se spálíme.
No to je celý případ, jako že tě jako švára zastřelí kvůli baráku, tím bych začala a tady tohle je úplně jako vrchol.
A dostáváme se k tomu vždycky spálit. Když mě spálíte, nikdo mi neukradne hlavu. To je mindfuck, viď? Chápeš to?
To je tak jako... To jsi za mě jako největší idiot a kretén. Jako tady ti vykradači hrobu, nebo ti, co prostě nějak...
Jako, že se ty lidi jako nebojí.
Zneučtí prostě to tělo, to je přece to jako astécký
zlato, to bude prokletý, to přece nemůžete udělat, ne? Jakože. No, že si ukradnou hlavu a teď jako budeš přemýšlet nad tím, jakože na jaký rituál prostě tu hlavu tvojí dcery někdo použije.
Kriste, no to asi nenajdeš,
já bych si teda s jenom magii moc nezahrávala, upřímně, jako takhle to řeknu, asi bych jako nechtěla, aby...
Bože, tak to chudák holka teda, ta je jako po smrti nemá klid, to je hrozný.
No, budeme doufat v karmu.
No a co ty jsi chtěla říct o tom randění?
No a teď mám pro vás, prosím vás,
to už telefon.
Teď už pro vás, co nemáte zájem o nějakou jako reálnou jako krimi tematiku, tak můžete to vypnout, mějte se nám krásně a já mám pro vás tip, vyskočil na mě strašný for. Ale to je taky to, že se ti to jako sejde, aniž bys to jako hledala, jo? Začalo to tím, že jsem viděla nějaký článek, že chudák holka jako řešila drama, že byla u svýho frajera na záchodě a ucpala tu mísu. Mm-hmm. A teď jakože to prostě jako vtipný článek, jakože funny, že prostě Ferka tam prostě lovila bobek, aby jako neucpala ten záhod, že nechcete jít za farérem, že prostě no to přitíká všude, takže to musela nějak jako řešit. A nevím, jestli na to měl náčiní. Jako jsem to nešpekulovala jsem jako nad tím. A narazila jsem na video a tam holka radí, jak si dojít na velkou, když se u svýho kluka. Takže, bylo to číslo jedna. Jste u kluka, začne se vám chtít. Víme to, záchody, když bydlí v paneláku, papundeklový zdi, to všecko víme. Mm-hmm. Takže, začnete se tvářit, jakože byste se potřebovala sprchovat z nějakého důvodu. Jakože...
Ona pouští sprchu na auto.
No, a to není všechno. A teď jakože si řeknete, no, potřebuji se trošku jako refreshnout, takže teda jdete, pustíte tu sprchu. A ona právě říká, a to vám dá dostatek času hlavně. Jakože když jdete na ten záchod, tak vždycky tam nechcete být moc dlouho, aby to Fredovi nepřipadalo podezřelý a nedali jste jako záminku k tomu, aby přemýšlel, co tam děláte. Takže když si pustíte tu sprchu, tak se prostě sprchujete a můžete v podstatě na tom záchodě si jak dlouho chcete.
Ano.
Jo? Tak, a to je třeba dobrý,
ale... To jsem třeba použila několikrát, problém je, když ten záchod je zvlášť.
Jo, to je blbý, no.
Víš, jako...
To tak to ti ale nepomůže ani moc číslo dvě.
Já to tak praktikovala jednou, kdy onen chlapec měl normálně sprchu s vanou a byl tam záchod, tak to jsem fakt takhle dělala. A pak jsem se jenom rychle jako vošplouchla, abych vypadala, že jsem se sprchovala. Ale pak ten další měl zvlášť koupelnu a zvlášť toaletu.
Tak to je konec, ale tak to počkej, tak to tady teda...
Povídej dál,
no a druhá rada je, a to mi přijde teda, ale ještě jako... To už podle mě platí ve chvíli, kdy jako máte s tím chlapcem jako organizovaný ten víkend. Jakože když pojedeš s klukem na víkend, tak si třeba logicky zbalíš jako fén. Jo. A ona říká, tak potom řeknete si, potřebuji si trošku, víš, promění lásko a proto bych chci být hezká, tak já si potřebuji trošku refreshnout vlasy a zapnete ten fén. Jako ten princip je stejný, že jo? No a to zase neplatí, pokud má ten záchod zvlášť. A tam je potom ještě druhý bod, že abyste, a nebo si sebou brát k tomu klukovi ten fén pokaždý, no.
A nebo to dělat tak, já to dělávala právě, když byl záchod zvlášť, tak... jsem vždycky dělala jakože nic, zasílala jsem pořádně televizu
jako předtím, než si
a napsala jsem kamušce, ať mě zavolá, že mám prostě problém a potřebuju na toilet.
Víte?
A zavřela jsem dveře do obýváku, abych ho jako nerušila, že si jenom rychle zavolám. Skočila jsem na záchod a ano, s tou kamarádkou jsem mluvila, když jsem seděla na záchodě, ale mluvila jsem takhle nahlas a vlastně to bylo všechno v pohodě. Takže máme tipy i pro ty, co máte společnou koupelnu.
A nenašli jste se chlapce, co se stará o vlasy, takže má doma fén. A ještě tam teda dávala jako bod číslo 3 a to mě teda přišlo už takový, jakože, že si máte naházet do týmy si dostatek toaletního papíru. A pamatujeme všichni. No, tak jo. Tak
ne, to jsou všechny ty starý záchody. To bylo tenkrát na záchod.
Tomu já říkám záchod s odpočívadlem.
Ano.
A záchod s odpočívadlem byl za mě nejlepší vynález. Když jdeš k chlapci, záchod s odpočívadlem. Ale zase v dnešní době už hrozí, že má-li váš chlapec záchod s odpočívadlem, je mu tak 65.
Ale zase vás neuslyší, takže...
To je pravda, to už nebo... Ten má mít svých problémů dost.
Ježiš, tak to děkujeme za rozptýlení na konci tohoto.
Ráda poslouchám, že zase přijdu příště zas s něčím.
Dobře.
Pojďme se udělat takovou jako
pravidelnou rubriku
a budeme si dávat rady a
typy. Tak já na příště vymyslím já nějaké rady a typy.
Nějaký zahrádkáření.
Něco vymyslím.
Zahrádkáření.
Něco vymyslím.
No. Ty se na mějte krásně.
A děkujeme, že jste se nás poslechli a těšíme se zase příště.
A budeme rádi za odběr a láhajk.
A zůstaňte naživu a na svobodě.
Tak.